Šajā koncertā jūs dzirdēsiet visu to, kas ir saistīts ar Kurzemes hercogistes kapelu. Kurzemes hercogistes kapelā bija izcila muziķi, un tur bija gan franču muzikas ieteikumi, agrāk un Birona laikā arī, protams, Itālijas ieteikumi, un viens no centrālajiem personāžiem bija Franz Adams Fechners, kuru vieļu koncertu jūs dzirdēsiet, kuru mēs restaurējām kopīgi orķestrī mēģinājumos pa driskām, tāpēc, ka ir saglabājusies tikai ļoti viena sliktas kvalitātes partiju komplekta kopija, kuru pārakstīs kādreiz ne muziķis Fechneram, un labi, ka tāda saglabājusies. Bet tas koncerts ir tik ārkārtīgi skaists un itālisks, ka es tiešām iesaku viņu dzirdēt.